Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Узброены напад на удзельніцу так званай саюзнай дзяржавы Расія будзе разглядаць як акт агрэсіі і ажыццявіць меры ў адказ, гаворыцца ў новай вайсковай дактрыне Расіі. Сёння ва Украіне дзень цішыні, апошні дзень перад прэзідэнцкімі выбарамі забароненая агітацыя. Заўтра грамадзяне Украіны зробяць свой выбар паміж Юліяй Цімашэнкай і Віктарам Янукавічам.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія ва Украіне завяршылася. Заўтра адбудзецца галасаванне ў другім туры. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і лідар апазіцыі Віктар Янукавіч. У пятніцу абодва кандыдаты правялі ў цэнтры Кіеву мітынгі, на якіх абмяляліся абвінавачаннямі ў падмане электарату. Шанцаў кандыдатаў на перамогу, як ацэньваюць назіральнікі, амаль роўныя. Нямеччына заявіла, што абяцанне Ірану пагадзіцца на ўзбагачэнне за мяжой яго ядзернага паліва – гэта добры пачатак, але трэба ісці далей. У выступе на Мюнхенскай міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі міністр замежных справ Нямеччыны Гвіда Вестервелле заявіў, што Берлін, як і раней, працягвае руку Тэгерану, але дадаў міністр пакуль, што ў пустату. Нават учорашні выступ у Мюнхені іранская міністра замежных справаў Манучара Матакі не памяняў пазіцыі Нямеччыны, зазначыў Вестервелле. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фох Расмусен не лічыць, што паўночнаатлантычны саюз нясе пагрозу бяспецы Расіі. Сёння ў кулюарах Мюнхенскай канферэнцыі Расмусен сказаў, што ўключэнне НАТО ў спіс такіх пагрозаў не адлюстроўвае рэчаіснасці. Паводле генеральнага сакратара НАТО, ён збіраецца закрануць гэтае пытанне на перамовах з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым. У абнародаванай напярэдадні новай ваеннай дактрыні Расіі палітыка НАТО, у прыватнасці пашырэнне альянсу на ўсход, названая адным з фактараў, якія пагражаюць бяспецы Расіі. На поўдні Афганістану у раёне гораду Спінбалдак афганскія памежнікі памылкова забілі семярых падлеткаў. Кіраўнік памежнай службы Абдул Разік паведаміў, што хутчэй за ўсё у прыцемках вайскоўцы палічылі заваяўнікоў групу хлапчукоў, якія збіралі галлё. Усе, хто страляў, арыштаваны, ідзе расследаванне. Інцыдэнт адбыўся на афганска-пакістанскай мяжы, дзе актыўныя талібы і ваяўнікі Аль-Кайды. На хвалі свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск.